Šodien Rīgas pilsētas īpašuma komiteja diezgan ātri izvērtēja pašvaldības īpašuma departamenta sagatavotos noteikumus, pēc kuriem turpmāk izvēlēsies Rīgas kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļus. Jauno noteikumu mērķis, kā to paredzējis ministru kabinets, ir nodrošināt atklātu valdības atlasi, lai savukārt kapitālsabiedrībās nodrošinātu profesionālu pārvaldi. Rīgas domei pieder 15 kapitālsabiedrību, no kurām vairākām ir arī meitas kompānijas. Tomēr tik drīz nevienā no uzņēmumiem vadība nenoteiks atklātā konkursā, stāsta Rīgas domes komercdarbības pārvaldes priekšniece Inita Andžāne.
Tātad tie pilnvaroņu līguma vai termiņi, uz kuriem ir iecelt valdes locekļi, jā, ir spēkā līdz, kamēr tie beidzās, nu vai citi iemesli dēļ tiek pārtraukti. Tiem valdes locekļiem, kuriem termiņš tiks piedāvāts ieņemt atkārtot, pagarināt šīs pilnvaras, tātad viņiem nav nu, tā kā jāpiedalās konkursā, tā varētu teikt. Jā, tātad. Tas ir šis izņēmums, par ko mēs arī 5. Punktā norādam.
Atbildot uz Nacionālās apvienības deputāta Andra Lāča jautājumu, Andžāne skaidroja, ka pašreizie uzņēmumu vadītāji noteikumiem jau atbilstot.
Kā mēs varētu iegūt informāciju par kapitāla sabiedrību šobrīdējo vadību, teiksim, atbilstību esošajai likumdošanai?
Jūs domājat, nu,
kur ir jāizpilda, lai vispār varētu būt kapitāla sabiedrība valdē, jā, un padomē,
jā, arī
izglītība un atbilstība tur profesionāli un tā tālāk.
Jā, tātad šie dokumenti jau ļoti konkrēti, šis konkrētais regulēs, kādas ir prasības, bet arī šobrīd, lai kļūtu par valdes locekli, ir jābūt gan noteiktai pieredzē, gan izglītībai un arī tiek pārbaudīt, vai nav šie aizliedzošie kritēriji.
Ministru kabineta un tam pakārtotie Rīgas noteikumi arī paver iespēju uzņēmumos atkal veidot padomes. Rīgā tādi jau ir siltumapgādes kompānijā, bet vēl varētu būt Rīgas satiksmei, Rīgas ūdenim un Rīgas namu pārvaldniekam. Rīgas vicemērs Andris Ameriks no gods kalpot Rīgai gan apgalvo, ka naudas trūkuma dēļ diez vai padomes veidos.
Esam pārunājuši tātad, kopā ar domas priekšsēdētāju šo lietu un mums... Tāds viedoklis ir veidojies, ka mēs negribam palielināt mūsu uzņēmumiem administratīvās izmaksas vēl vairāk. Tas nozīmē, ka ļoti liela iespēja, ka šāds padoms netiks veidots nevienā no trim iespējamiem pašvaldības uzņēmumiem.
Otrdien valdība apņēmusies pieņemt arī noteikumus, kas ar nākamo gadu ierobežos valdes locekļu skaitu pašvaldību uzņēmumos.
Neviens no valdes locekļiem nav izteicis vēlmi šobrīd pamest kapitāla sabiedrību. Ja tāda situācija veidosies, tad arī šo konkursu taisīsim.
Un kuras varētu būt tās, kuras samazinātos valdes locekļu skaits?
Varētu samazināties Rīgas satiksmē. Valdes locekļu skaits varētu samazināties. Tātad, manuprāt, tas bija mūsu getliņos, tas ir atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumā. Es varbūt atturētos pašlaik to komentēt, jo ministra kabinets jau nav pieņēmis savus saistošos noteikumus par šo valdes locekļu skaitu atbilstoši tiem uzņēmumu lielumiem.
Par atlaižamajiem valdes locekļiem lemšot kapitāla daļu turētāji pārstāvis. Rīgā tie ir Ameriks un mērs Nils Ušakovs no Saskaņas. Domes jaunajos noteikumos komiteja šodien arī svītroja prasību pēc rekomendācijas vēstules valžu kandidātiem, jo tādas varot uzrakstīt jebkurš. Noteikumos paliks tāda nosacījuma kā nevainojama reputācija, augsta atbildības sajūta, līderadotības un analītiska domāšana. Edgars Kupčs, Latvijas radio.